الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na njegovog plemenitog vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede u dobročinstvu sve do sudnjega dana. Amin. Braći i sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvodu nauke u Kur'anu, uvodu ulumul Kur'an. Na 38. predavanju smo, na 9. predavanju od kako govorimo na temu jezika Kur'ana. Na jednom predavanju smo govorili nekim uvodnim temama u jezik Kur'ana, na dva predavanja o muhkemu mutešabihu, na dva predavanja o hakiki i međazu, potom o el amu vel has, el mutlaku vel muqajjed, el menfuk vel mefhum, el sarih vel kinaje, el zahir vel muđman, el takdim vel ta'khir i el mubhem. Na prethodnom predavanju smo govorili o kuranskim zakletvama i objasnili neke teme koje sada listam na ekranu, po tom temom kuranskih zakletvi, naročito teme i povodi zbog kojih se Allah kune, a potom o kuranskim argumentima. I objasnili smo koje su teme kuranskih argumenata. Dakle, zaključno sa prethodnim predavanjem na kome smo obradili kuranske zakletve i argumente, završili smo sve, da kažem, zacrtano i isplanirano po pitanju jezika Kur'ana. Ostalo nam je još kuranske analogije i priče i govoro en-nasihu wal-mansuh. Kuranske analogije i priče, i to je tema za večeras. Najprije kuranske analogije ili kuranski primjeri. Tešbihatul Kur'an, kuranske analogije, ili emthalul Kur'an, primjeri u Kur'anu. Primjeri, teme, odnosno način na koji Allah subhanahu wa ta'ala približava ljudima razumijevanje nekih važnih koncepata, nekih principa, nekih važnih tema. Emthalul Kur'an, kuranske analogije ili kuranski primjeri. O čemu se konkretno govori? O slikovitom opisu, to jest poređenja, recimo, poređenja proživljavanje ljudi, poređenja toga sa oživljavanjem mrtve zemlje kišom. Ali ne samo to poređenje, već slikovito, znači kad Allah priča, daje analogiju tome da bi ljudima na slikovit način prikazao da će se to oživljenje zaista desiti. Ili kada Allah opisuje ili poredi ogovaranje muslimana međusobno jednih drugih, poredi to sa jedenjem mrtvog mesa svoga brata muslimana ili slične analogije. Dakle, to su emthalul Kur'an, kuranski primjeri. Jalaluddin As-Suyuti je rekao da je Imam Eš-Šafi'i poznavanje ovog ogranka znanja ubrojao u preduslove ičtihada. Dakle, As-Suyuti tvrdi da je Imam Eš-Šafi'i smatrao, tvrdio, zagovarao da nema ičtihada, odnosno da čovjek ne može biti mučtehid ako ne poznaje emthalul Kur'an, odnosno kuranske primjere ili analogije. Ibn Qayyim je rekao da takvih primjera u Kur'anu ima više od 40. Također u sunnetu ima puno analogija, dakle to su svi oni primjeri u kojima poslanik sa selem opisuje pravi put, šeitana koji poziva sa strana, ili ti primjeri u kojima poslanik sa selem opisuje trojicu ljudi koji su krenuli u pustinju, jedan poznati primjer iz hadisa, krenuli kroz pustinju, odnosno dvojica su krenuli, a jedan se koleba pa neće ni da pođe i onda još poziva ovu dvojicu da se vrate, pa onaj koji se koleba i koji ne može da uspije u sred pustinje, želi da ide napred kao i onaj ispred njega, a ipak pozivi od onoga koji je ostao i nije ni krenuo na put ga brinu pa bi ne zna gdje bi i onda tako skonča usred pustinje, a jedan se spasi na drugu obalu, to jest na drugi kraja pustinje, stigne, pa je poslanik sam na kraju hadisa rekao, ovaj koji nije ni pošao na taj put preko pustinje, to je kafir, ovaj koji se kolebao i skončao, stradao usred pustinje, je munafik, a onaj koji je prešao pustinju i spasio se, izašao iz nje, jeste vjernik i tako dalje. Dakle, to su ti primjeri slikovito opisivanje ili ti poređenje nečega, nečim da bi se dobližilo i uljepšalo razumijevanje i olakšalo razumijevanje onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ili poslani sam žele reći. Mada ja kažem, kuranskih, ovo zadnje što sam rekao jeste da ima dosta analogija tih i tih primjera u sunnetu, i imame Tirmidije ovoj temi posvetio jedno poglavlje sa oko 30 i nešto haditha u prevodu na naš jezik u onoj zbirci prevedenoj Tirmidijevog na naš jezik, ako se ne varam, od 7 knjiga, od 7 tomova, to poglavlje u 6. tomu. Poglavlje sa primjerima ili analogijama u sunnetu hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima učenjaka koji smatraju da su ovi primjeri, ove analogije koje ću spomenuti i neke od njih doslovce pročitati u Kur'anu sada da bi razumjeli o čemu govorimo, neki ih smatraju međazom. Govorili smo o hakiki i međazu. Govorili smo da je hakika ono što je doslovce, što je originalno značenje riječi i originalno razumijevanje, a međaz je, rekli smo, metafora ili ti prenešeno ili figurativno značenje riječi. I neki čitav ove analogije, iako one nisu jedna riječ, već su one nekoliko ajeta, često smatraju ih međazom ili metaforom i kažu da je to el međazu murekeb, odnosno složeni međaz, ili, da ne kažem, komplikovana, složena metafora. Bilo kako bilo, sam Kur'an spominje korist i svrhu ovih analogija, ovih primjera. Allah u Kur'anu spominje šta je svrha i šta je korist navođenja tih analogija i tih primjera, kada je rekao u suri Al-Hashr u 21. ajetu, nakon što je rekao لو انزلنا هذا القرآن على جبل, kada bismo Kur'an ovaj planini objavili, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَاشِيَةِ اللَّهِ, vidio bi je da se od strahopoštovanja i od straha pred Allahom ruši ili drobi ili raspada. وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ, dakle, govorimo emthalul Kur'an, emthal primjeri. A to su primjeri. O tilke l'emthalu nadribuha li nasi la'allahum yatafakkarun. To su primjeri koje navodimo ljudima da bi porazmislili. Dakle, svrha i korist ovih primjera, analogija, to jest emthala, primjera jeste, Allah kaže, to su el-emthal, primjeri koje navodimo ljudima, la'allahum yatafakkarun, da bi razmislili, ne bili porazmislili, ne bili se dozvali, da tako kažemo, odnosno ne bili pouku primjeri i ne bili ih ti lijepi primjeri i poređenja naveli na prihvatanje istine. Što se tiče primjera kuranskih analogija, nekih od njih, rekoh malo prije, Ibn Qayyim al-Džauzi, rahimahullah, tvrdi da ih ima preko 40. Neki od njih su sljedeće. Pošto dugo traju, odnosno ima više, predavno mi je napisan prevod ovih ajeta, pa neke ću samo pročitati u prevodu, kako ih je Korkut prevo, sura Yunus, 24. ajet, jer je zaista su ajeta ima dosta i veliki su pasusi, da ne bi ih čitavo, pa onda prevodio. Korkut kaže, prevodi ajet sura Yunus, 24. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. كاجة الله وبرود الزناشة آية زايستة بريمير إلي بورجنية بريمير جيوتا نا دنيالو كوية poput zemaljskog bilja na koje mi spuštamo kišu sa neba sa kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad njeni stanovnici pomisle da su oni toga gospodari, odnosno vlasnici, dođe naše naređenje noću ili danju i mi to pokosimo kao da prije ničega nije ni bilo. I Allah kaže kadalike, nufassilu al-ayat li qaumin yatafakkarun. Tako mi navodimo ajete ili dokaze ili primjere ljudima, li qaumin yatafakkarun, ljudima koji razmišljaju. Dakle, Allah je, subhanahu wa ta'ala, u predivnom ovom ajetu, sure Yunus 24. uporedio život na ovome svijetu sa zemaljskim biljem, sa plodovima na koje Allah spušta kišu, pa se zemlja ukrasi, kaže, svojim ruhom. Razumijemo ovo kao, jel tako, život i mladost. I kad se okiti zemlja, kad njeni stanovnici pomisle da su oni toga gospodari, odnosno kad se čovjek, da ne kažem uzoholi, neko se uzoholi, a neko samo na halal način uživa u svojoj mladosti, u svojoj snazi, ali dođe, kaže, zapovijest naša. Dođe naša naredba, etaha emruna, lejlen au neharen. Ovo je ajet koji smo uzimali kao dokaz kuranske mu'đize, kuranskog i'đaza s aspekta naučnih činjenica koje tada nisu bile poznate ljudima, bez obzira na oblik zemlje i na kretanje zemlje ili sunca, rekli smo da je dovoljno dokaza ovdje u vremenskim zonama. Dođe zapovijest naša, lejlen au neharen, noću ili danju. Dakle, sudnji dan dođe. To jest, dođe naša zapovijest noću ili danju, mi to pokosimo kao da prije toga ništa nije ni bilo. Dakle, poređenje života na zemlji, života zemaljskoga kao razvoj rastinja, bujanje njegovog, ali kršenja na kraju i propadanje njegovog kad je najljepše. Također u suri Al-Baqara od 17. do 19. ajeta Allah subhanahu wa ta'ala spominje stanje munafika. Kada kaže مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, primjer njihov, primjer munafika je كمثل الذي استوقد نارا, poput onih koji zapale vatru, فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ, i taman kad ona osvjetli, kad vatra osvjetli ono što je oko njih, ذهب الله بنورهم. الله دوسلوفце оде са њиховим светлом, то јест Аллах им одузме светло, وتركهم في ظلمات لا يبصرون, и остави их у тмини и ништа не виде. سم بكم عمي فهم لا يرجعون, глухи, нјеми и слепи су, فهم لا يرجعون, никако да се поврате. او كصيب من السماء, или су као они који за време силног пљуска са неба, فيه ظلمات ورعد وبرق, за време пљуска у којима има и тмине и услед громова и мања, يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت, који стављају због страха, ел тако, стављају прсте у уши своје бојећи се смрти. والله محيط بالكافرين, الله محيط, الله обколява или обухвата кафире. Govorili smo ovome opet o prenešenom značenju ovoga ajeta, da se ne cilja doslovce na, iako se spominju čitavi prsti, naravno da nisu stavljali čitave prste, već samo vrhove njihove u uši. Ali ovdje je ljepota, kažem, poređenja, kolebanja munafika, straha njihovog, toga da su na moment uspješni, ali da nakon toga ostanu bez svjetla i da se kolebaju i tako, pa ih Allah poredi, munafike, licemjere, dvoličnjake, sa ljudima koji zavise od vatre, pa kad im ona osvjetli, oni krenu, a onda Allah oduzme svjetlo i ništa ne vide, i tako dalje. Ili ti govori o njima kao onima koji se boje, kao onima koji se boje gromova i munja i boje se smrti. Nakon toga, analogija ili ti primjer, mesel kuranski, iz sure Ra'd, 17. ajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, spušta sa neba kišu, vodu, to jest kišu, pa teku rijeke koritima sa mjerom i voda nosi, odnosno bujica, nosi otpadke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe, ima također otpadke slične ovima. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Za hak i batil otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Allah kaže na kraju, kedalike jadribullahu l'amthal, tako Allah navodi primjere. Spominje se da Ibn Abbas rekao, radijallahu anhuma, rekao, otpaci na površini, ovi otpaci koji se spominju, to je sumnja. A ono što ostaje, što Allah kaže da ostaje na zemlji, Allah kaže, وَاَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, ono što koristi ljudima, to ostaje na zemlji, kaže Ibn Abbas, otpaci na površini su sumnja, a ono što ostaje na zemlji, što je korisno ljudima, to je jakin. Dakle, ovo su Allahovi primjeri. Allah spominje određene stvari, ali da bi nas uputio na nešto mnogo korisnije. Također, kao što rekao u suri Hujurat u 12. ajetu, Allah kaže: "Wala yaktab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." I nemojte gibetiti, to jest ogovarati jedni druge, zar bi volio jedan od vas, to jest zar bi neko od vas volio ay ya'kula lahma akhihi maytan, da jede meso svoga brata mrtvog, fekerihtumuh, a vi to mrzite, to vam je odvratno. Sura Hujurat, 12. ajet. Učenjaci su rekli da ovaj posljednji primjer, da ovaj primjer poznat kao istiare, to jest pozajmljivanje izraza iz jedne situacije za drugu. Dakle, Allah je, subhanahu wa ta'ala, ovdje, kao što vam je dobro poznato, uporedio grijeh i odvratnost zlo tog postupka ogovaranja, uporedio ga je sa grijehom, stvarnošću i gadosti, odvratnosti jedenja mesa mrtvoga brata muslimana. Također, u suri Al-Baqara, u 266. ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ, kaže korkut, kome od vas bi bilo drago, ili أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ, zar ne bi želio, zar bi volio svako od vas da ima baštu, nahilu wa a'nabin, od palmi, to jest hurmi, i od grožđa, kroz koju teku rijeke, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ, u kojoj ima svake vrste plodova, وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, a da ga iskuša, da ga zadesi musibet starosti čovjeka, وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ, a da ima slabu djecu, nejaku djecu, nejako potomstvo, فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, a da je onda zadesi, da zadesi nju, koga, baštu, da zadesi oluja i da ona izgori. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, tako vam Allah navodi primjere, odnosno dokaze svoje, znakove, da biste porazmislili. Kaže se da je Umar ibn Khattab od ashaba tražio da objasne ovu analogiju, ovaj primjer. Dakle, Allah kaže, kome bi od vas bilo drago ili ko od vas bi volio da ima baš tu punu palmi vinove loze, punu hurmi i punu grožđa, baš tu kroz koju teku rijeke i koja je puna razno raznih plodova, i da ga, čovjeka, ko bi vas bi volio da ima to, a da ga zadesi starost, a ima slabu nejaku djecu, a da mu baš tu zadesi, nakon što je tako dobra, jel, da je zadesi oluja i da je pokosi, da je izgori, pa kaže se da je Omer tražio objašnjenje od ashaba ove analoge, ovoga primjera, pa Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao da se radi o čovjeku koji je radio dobra djela, dio svog života, a onda mu Allah kao iskušenje poslao šeitana i on mu se pokorio i zaposlio se grijesima. Imam al-Buhari bilježi da nas Allah sačuva ovakvoga kraja. Dakle, Imam al-Buhari bilježi da je Omer tražio objašnjenje, da je Ibn Abbas opisao da je u stvari primjer čovjeka koji posjeduje prelijepu baštu, da je to u stvari primjer čovjeka koji radio dobra djela. A onda, taj čovjek koji ima baštu, kome Allah šalje kao iskušenje, a on ima slabu djecu, nejaku, i nema pomoći, i treba da im nešto ostavi, jel tako, pred svoju smrt, ali baštu mu zadesi vatrena oluja i ona izgori, to je primjer šeitana koji dolazi čovjeku, obmane ga, i čovjek mu se pokori, i zaposli se grijesima i napusti pravi put. Dakle, onoliko koliko je loš završetak čovjeka koji sa dunjalučke strane, sa strane imetka i nasljeđa i neuspjeha, profita i propasti financijske, primjera čovjeka koji ima baštu koja je prekrasna i plodova ima i trebalo bi biti lijepo nasljeđe za njegovo potomstvo koje je slabo i nejako da to samo zaradi i treba od nečega da se prehrani nakon njegove smrti, međutim propadne mu sve to preko noći od oluje koja mu uništi sam taj imetak i svu tu baštu. Koliko je to loš primjer, odnosno teška situacija, toliko, a kako da ne i više od toga, je loša i teška situacija čovjeka koji se zaposli dobrim djelima i čini dobro i kod Allaha stekne jedan dobar kredit, a onda dozvoli da mu, poput oluje koja uništava baštu, dođe šeitan, pa da mu on u vidu oluje uništi njegova dobra djela, da ga zaposli zlim i da ga skrene sa pravoga puta. Da nas Allah sačuva lošeg završetka. Također sljedeći primjer, sljedeća analogija kuranska jeste primjer u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hajj u 73. ajetu: o ljudi, evo vam primjera pa ga poslušajte. Ja ejuhen nasu duribe methelun festemi'u leh. Navodi vam se primjer pa ga poslušajte. Inne levine tad'une min duni lahi la jahluku zubaben la uđteme'u leh. Oni koje prizivate, kojima činite ibadet, mada doslovce spominje se ibadet, dovete deune, one koje mimo Allaha prizivate, kojima mimo Allaha dovite, la jahluku zubaben wala ujtema'u leh, ne mogu stvoriti ni mušicu, pa makar se radi nje skupili. Dakle, Allah tvrdi da svi oni koje ljudi obožavaju mimo Allaha, kojima čine dovu, nisu kadri, makar se svi sakupili, ta lažna božanstva, bilo to ljudi koje ljudi obožavaju, ljudi tabuti, ili mrtvi, ili kipovi, ili grobovi, ili evlije, takozvane, da se sakupe, ne mogu da stvore jednu najobičniju mušicu. وَاِيَسْلُبْهُمُ الظُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتِنْكِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. A i kada bi nešto mušica uzela, oni ne mogu stvoriti svi zajedno ni mušicu. A kada bi mušica nešto uzela, oni od nje ne bi mogli to da povrate, da uzmu. I kaže na kraju, da'ufe talibu vel matlub. Slab je i talib i matlub. Slab je i onaj koji traži i onaj od koga se traži. Slab li je, nejak li je i tragalac, ili onaj ko dovi molilac, i onaj od koga se traži, od koga se moli. Jadan li je onaj ko moli nekoga mimo Allaha, a jadan li je također onaj od koga se moli. Pa je ovo, kažem, primjer, zar ne? Da bi Allah prikazao ljudima koliko su nebitni, nevažni, nemoćni i da kažem nepostojeći oni koje oni prizivaju mimo Allaha, on im navodi ovakav primjer i kaže, makar se svi ti koje vi prizivate, dovite im mimo Allaha, svi sakupili, nisu kadri ni mušicu da stvore, a kada bi njima mušica nešto oduzela, ne bi to od nje, od mušice mogli povratiti, slab je onaj koji traži i onaj od koga se traži. Također u suri Ibrahim od 24. do 26. ajeta Allah subhanahu wa ta'ala na predivan način spominje, prikazuje ili nam opisuje ljepotu lijepe riječi i loše ružne riječi. Ili ti tevhida, s druge strane širka, ili ti dobrih dijela i loših dijela. Pa kaže, elem tere kejfe dareba Allahu methelen kelimeten tajjibeten. Zar nisi vidio ti ili da li znaš kako Allah navodi primjer kelimeten tajjibeten, lijepe riječi. Dakle, neki su rekli da je ovo la ilaha illallah, da je ovo riječ tevhida. Allah kaže, Allah navodi primjer lijepe riječi. Ke šeđeretin tajjibe. Primjer lijepe riječi, kao drveta lijepoga. Asluha thabitun wa faruha fi sama. Asl, odnosno temelj ili ti korijen, mu je thabit, čvrst u zemlji, wa faruha fi sama, a grane ka nebu, u nebo pružene. Dakle, primjer lijepe riječi je, kao primjer lijepoga drveta, korijen mu je čvrsto u zemlji, a ogranci grane su mu ka nebu pružene, tu ti ukuleha kulle hinim bi idni rabbiha. Daje ono, to jest to drvo, daje svoje plodove u svako doba sa dozvolom svoga gospodara. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. I evo opet zašto Allah navodi ove analogije, ove primjere. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. A Allah navodi primjere ljudima لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, da bi se dozvali ili da bi razmislili. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. A primjer, nakon što je opisao lijepu riječ, tevhid, a primjer loše riječi, ružne riječi, je kao drveta ružnog. Kao primjer drveta ružnog, uđtuthat min fevkil ardi maleha min karar. Allah kaže da je primjer ružne riječi kao ružno drvo i ščupanom drvetu sa površine zemlje nema maleha min karar, nema mu opstanka. Dakle, Allah nam na lijep način prikazuje nam stanje, kao što rekao od početka, prikazuje nam stanje ili poredi nam, da kažem, dunjalučki život na prelijepi način, njegovu prolaznost sa biljem zemaljskim i njegovom prolaznošću, približava nam, prikazuje nam i poredi nam stanje munafika, poredi ga sa stanjem uplašenih ljudi koji u tminama lutaju i onima koji kad vatra nešto rasvijetli krenu, a čim ona nestane oni stanu zbunjeni i kolebljivi. Opisuje nam sumnju i jekin, kao što rekao Ibn Abbas, opisujući to da se otpaci odbacuju, a da ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Kaže Ibn Abbas, značenje toga tumači, kaže da su otpaci sumnja, a ono što ostaje na zemlji kao korisno ljudima da je jekin. Pa nam Allah opisuje i poredi gibet, odnosno ogovaranje jedni drugih, opisuje nam to, poredi nam sa jedenjem mesa mrtvog brata svoga. Također opisuje nam stanje čovjeka koji se nakon činjenja mnogo dobrih djela pokoleba, šeitan ga odvrati i odvede ga u zabludu. Poredi nam to sa stanjem čovjeka koji ima predivnu baštu, ali naiđe oluja i sve mu to pokosi i zapali, izgori mu sve to. Opisuje nemoć onih kojima ljudi čine ibadet i dove im mimo Allaha. Nemoć opisuje njihovu i dokazuje činjenicom da nisu u kadri da stvore ni mušicu, a kada bi mušica nešto od njih uzela, oni to ne bi mogli povratiti. I opisuje nam, poredi nam lijepu riječ sa lijepim drvetom, i kao što lijepa riječ ima jake svoje plodove, da'va u tevhid ima jake plodove, ima temelj u ovoj vjeri, a plodovi su njeni i ogranci, grane prema nebu, dakle dobra djela koja proističu nakon ubjeđenja i nakon tevhida, poredi to sa granama pruženim prema nebu i sa davanjem plodova od strane tog drveta u svaku doba uz dozvolu njegovog gospodara. A ružnu riječ, možemo reći grijeh svake vrste, zabludu, novotariju i širki kufr, poredi sa ružnim drvetom, sa drvetom koje ne daje svoga ploda i koje je iščupano iz zemlje i koje nema opstanka na zemlji. Dakle, ovo je bio govor o kuranskim analogijama ili emthalul Kur'an, kuranskim primjerima. Nakon toga, druga tema za večeras, kuranske priče ili kuranska kazivanja. Kesasul Kur'an, kuranska kazivanja ili priče. Kao što ste svi sigurno upoznati sa tim i toga svjesni, u ljudskoj prirodi je ljubav i naklonost prema pričanjima, prema kazivanjima. Postoji šala o naučniku koji je radio sa najnaprednijim kompjuterom. Dakle, to je samo šala, iako šale ne treba pričati i Allah ne voli viceve i stvari kojima se nekome podruguje da bi se drugi zasmijao, ali ovo je samo, kažem, jedna korisna šala. Kaže se da je neki naučnik navodno radio sa najnaprednijim kompjuterom na svijetu i pitao ga da li misliš, dakle naučnik pita kompjutera, ako bi tako mogu reći, pita ga da li misliš da će ikada kompjuter moći razmišljati kao čovjek. Kaže se da moj kompjuter, šala je u pitanju, kompjuter mu odgovara i kaže, e vidiš, to mi je podsjetilo na priču o... I ide dalje. Želi se reći da je u ljudskoj prirodi ljubavi sklonost prema pričama. Dakle, jeli, želi se reći da je kompjuter zaista poprimio i zaista navodno može da razmišlja kao čovjek, a dokaz tome jeste što on počinje svoj odgovor rečima kao što bi čovjek počeo, to me podsjeća na priču o tome i tome. Jer u ljudskoj prirodi je ljubav i naklonost prema pričama, prema kazivanjima i svaki čovjek provede u tome veliki dio svoga života. Svaki čovjek. Dakle, od griješnika do pobožnog čovjeka, od nemuslimana do muslimana, od čovjeka u doba prije hidžre ili prije ove, da kažem, ere, odnosno prije života Isa alejselam, rođenja njegovog, ili ti u današnje moderno doba. Čovjek provede veliki dio života slušajući priče. grešnici slušaju razvrat, gledaju serije koje su opet priče, zar ne? Španske, turske, indijske. Bogobojazni vjernici slušaju priče kuranske, razmišljaju o njima, slušaju priče iz života ashaba, iz sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sve su to priče. Dakle, svako od nas provede mnogo vremena svog života, veliki dio svog života, slušajući priče iz prošlosti, priče o ratovima, o ljudskim sudbinama, neko čita romane, historijske hronike, neko gleda dokumentarne ili igrane filmove iz nekih perioda istorije itd. Uglavnom, u ljudskoj prirodi je ljubav i sklonost prema pričama, kazivanjima, pripovjedanjima. Pa Allah u Kur'anu nije zanemario ni taj aspekt ljudske naravi, ljudske prirode, i zato kazivanja u Kur'anu ima dosta, najviše u mekanskim surama, iako ih ima donekle i u medinskim, većina tih priča o poslanicima, naravno, ali ne sve. Što se tiče ciljeva kuranskog kazivanja ili ciljeva kuranskog pričanja priča, prvi cilj je da se dokaže da su svi Allahovi poslanici došli sa istom osnovnom porukom. To je pouka većine priča, da su svi Allahovi poslanici došli sa istom osnovnom porukom. U suri A'raf u 59. ajetu Allah kaže: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu." A poslali smo Nuha njegovom narodu, pa je rekao: "O narode moj, obožavajte, odnosno činite ibadet Allahu, nemate vi mimo njega drugoga boga." Dakle, zajedničko za Nuha i za ostale poslanike, i to samo iz sure A'raf, u pričama u suri A'raf, jeste to da su svi rekli, Nuh i ostali poslanici, iste riječi. Ja kao mi'budullah malekum min ilahin gajruh. Kaže Nuh u 59. ajetu sure A'raf. 65. ajetu iste sure, to kaže Hud. Ja kao mi'budullah malekum min ilahin gajruh. Kaže Hud. U 73. ajetu iste sure A'raf, to kaže Salih. Iste riječi. U 85. ajetu iste sure A'raf, to kaže Šu'aib. O narode moji, činite ibadet Allahu, nema vama božanstva mimo njega. Dakle, ove priče su tu da bi, kao prvo, poenta njihova, da bi bila da su svi Allahovi poslanici došli sa istom osnovnom, zašto kažem osnovnom porukom, zato što je poruka njihova od poslanika do poslanika sadržala i vjerozakone, propise, šerijat, koji se razlikovao donekle od poslanika do poslanika, od naroda do naroda, od vremena do vremena, od objave do objave, ali je osnovna poruka uvijek bila ista: činite ibadet samo Allahu, nemate vi Boga osim njega. Također Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Nahl: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. A mi smo poslali svakom umetu, svakom narodu poslanika, to jest sa riječima: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, činite ibadet Allahu, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, a klonite se taguta. I Allah kaže u suri Enbiya u 25. ajetu: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. A mi nismo poslali prije tebe nijednog poslanika, ila nuhi ilaih, a da mu nismo objavili, ili nismo ga poslali, osim da smo mu objavili, ennehu la ilaha illa ene fa'budun, nema božanstva vrijednog obožavanja osim mene, fa'budun, pa mi činite ibadet. Dakle, svrha slanja svih poslanika je jedna te ista, i to je osnova svih ili većine kuranskih priča. Drugi cilj kuranskog kazivanja jeste činjenica da je suprotstavljene poslanicima, da je to fenomen koji je ponavljan kroz čitavu historiju. Dakle, zajedničko za sve poslanike njihove narode jeste da su im se, tako reći, svima njihovi narodi suprotstavljali. Pa Allah kaže u suri En'am: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. A u laž su utjerivani, ili lažovima su proglašavani i poslanici prije tebe, fesaveru ala makuzibu, pa su saburali, bili strpljivi na tome što su u laž utjerivani, wa uzu hata etahum nasruna, bili su uznemiravani sve dok im ne bi došla naša pomoć, la mubedile li kerimati lah, nema promjene Allahovim riječima, wa lakad ja'eke min nebe il musalin, a došle su ti već vijesti o poslanicima. U suri Jasin u 30. ajetu Allah kaže, dakle na ovu temu, da su svi poslanici u lažu gonjeni, da su lažovima smatrani, kaže Allah: ja hasraten ala al-ibad, o žalosti za mojim robovima, ma ja'tihim min rasulin ila kanu bihi yastehzi'un. Nije im došao nijedan poslanik, a da se ila kanu bihi yastehzi'un, a da mu se nisu podsmijevali, ismijavali ili sprdali. I kaže u suri Ad-Dhariyat u 52. ajetu: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ. Tako nije došao onima prije tebe nikada nijedan poslanik, illa qalu, a da nisu rekli: sahirun au međnun, sihirbaz, vrač ili ludak. Da Allah sačuva. Dakle, to je drugo, da je suprotstavljanje poslanicima bio fenomen koji se ponavljao kroz čitavu historiju. Treće, kao cilj kuranskih priča, jeste to da je poslanik s.a.v. nije znao ovim događajima prije nego što su mu objavljeni. Dakle, cilj priča. Jedno od ciljeva priča je da se sazna, da ljudi saznaju neke podatke iz historije. Drugo, da se time pouče i poduče, ojačaju i tako dalje. Naravno, da steknu iman, da se podrže time, ali i da se dokaže da poslanik s.a.v. nije ovome znao šta time, da bi se time dokazalo istinitost njegovog poslanstva. Allah kaže u suri Jusuf u 102. ajetu, ذَلِكَ مِنَ بَعِ الْغَيْبِ نُحِهِ إِلَيْكَ. To je od vijesti gajba koje mi tebi objavljamo, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. A ti nisi bio sa njima kad su sakupili svoju أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ, kada su se odlučili, kada su bili odlučni, وَهُمْ يَمْكُرُونَ, kada su kovali zavjere. U suri Hud 49. ajetu Allah kaže: "Tilka min anba'i al-ghaibi nuhiha ilayk." To su neki od vijesti o gajbu koje ti objavljujemo. "Ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabl hadha." Nisi ih ti poznavao, nisi ih ti znao ni ti ni tvoj narod prije ovoga. "Fasbir innal 'aqibata lil-muttaqin." Saburaj, budi strpljiv, zaista je kraj će pripasti bogobojaznima. I u suri Ali Imran Allah kaže u 44. ajetu: "Zalike min anba'il ghaibi nuhihi ilayk." To je od vijesti gajba koje ti mi objavljujemo. "Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam." Ti nisi bio sa njima kada su pobacali svoja pera, koji će od njih da se brine o Maryam. "Wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun." I nisi bio među njima kada su se prepirali, kada su se raspravljali. Dakle, nakon činjenice da poslanik nije znao o tim događajima prethodno prije objavljenja mu toga, četvrto, cilj je i jačanje riješenosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vjernika i pomoć njima u teškoći. Dakle, da se kuranskim pričama riješenost odluka, uvjerenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem ojača, kao i uvjerenje i riješenost vjernika, i da im se pomogne na taj način. I peto, podučavanje i izvor uzimanja pouke. Da se poduče i da uzmu pouku i da se upute, naravno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Jusuf u 111. ajetu: "Lekad kane fi kasasihim ibratun li ulil albab." A u ukazivanjima, u pričama o njima, postoji pouka za one koji imaju razuma, koji imaju pameti, koji imaju razum dat. "Ma kane hadithen juftara, walakin tasdika alladhi bejne jedejih, wa tafsira kulle še'in, wa hudan wa rahmetan li qavmin ju'minun." Ne već, to nije, "Ma kane hadithen juftara," to nije izmišljena priča, to nije izmišljeni govor, već je on tasdika ledi bejne jedejih, već je on potvrda onome što je prije objavljeno, u tefsile kule šeji, i on je objašnjenje svega, u ahuda u rahmetan i kaumi ju'minun, i on je uputa i milost narodu vjerničku. Dakle, o čemu govorimo? O podučavanju, o tome da su te priče, zbog podučavanja i izvora uzimanja pouke. Allah kaže u suri A'raf u 176. ajetu, tako što kaže: "Zalike meselul qawmi alladhi kazzabu bi ayatina." Takav je primjer, to je primjer naroda onih koji ne vjeruju u naše ajete. "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." A ti pričaj njima priče da bi oni porazmislili. Znači, šta je pouka pričanja priča? Da porazmisle, da se poduče i uzmu pouku. Što se tiče vrsta kuranskih priča, dakle, ovo su bili ciljevi kuranskih priča. Ovo su bili razlozi, odnosno ciljevi i šta se njima želi postići. A na temu vrsta kuranskih priča, kakve su priče kuranske, učenjaci su ih podijelili na tri vrste. Pa kažu da su prvo historijske priče. Historijske priče koje su specifične za određene pojedince u vremenskom okviru i prostornom okviru. Dakle, historijske priče, kao kad se govori o Zulkarnejnu, ili ti o Ibrahimu i Nemrodu, ili o Musau alejhi selam i tako dalje, o Merijem, o Lukmanu i tako dalje. Znači, historijske priče vezane i specifične za određene pojedince u vremenskom okviru, u prostornom okviru u kom su se događaji desili. Dakle, istinske priče, historijske istinske priče, uistinu su se zbile, ti događaji su se zaista desili, iako u sebi nose pouku od opšteg značaja. Nakon toga, arhetipske priče, to jest priče koje su se desile, ali pojedinci iz tih priča nisu identifikovani, nisu spomenuti doslovce koji su poimenice, da su oni samo predstavnici tipova ličnosti i ponašanja. Primjer ove vrste su Habil i Kabil, dva Ademova sina, koja nisu spomenuta poimenice, kao što znate u Kur'anu, već samo kao dva Ademova sina, kao što je i svaki čovjek sin Ademov. Znači, neko bi ih mogao shvatiti da se odnose na svakog Ademovog sina. Da bi oni predstavljali dva tipa. Prvi tip, oholog, arogantnog, nezahvalnog, agresivnog, Kabil naravno, a drugi, pobožnog, skromnog, zahvalnog, poniznog. A odmah nakon te priče slijedi spomen grijeha ubijanja nedužne osobe. Znači, mi smo njim objavili onaj ko ubije nekoga nepravedno, kao da je sve ljude na zemlji poubijao. Znači, kao da između priče i njene poruke stoji neraskidiva veza. Razumete? Znači, iako se desilo, iako to jesu bila dva sina Ademova doslovce, tipično, arhetipski, da bi se pouka izvukla, da bi predstavljali dva tipa kakvi će biti u historiji stalno. Tipa oholog i tipa pobožnog. Tipa arogantnog i nezahvalnog i tipa skromnog, zahvalnog. Tipa agresivnog, tipa poniznog i tako da je. Tako i sa pričom o Asiji, ženi faraona, koja također nije pomenuta po imenu. Priča o Bilkis, kraljici od sebe, koja također nije spomenuta po imenu. Priča o Hidru, koji također nije spomenut imenom i tako dalje. I treće, priče koje su date kao primjer. Dakle, priče koje su date kao primjer i koje nose veliku poruku, iako se u stvarnosti, kako većina učenjaka kaže, nisu desile. Iako su lahko mogle da se dese, znači nisu nimalo teške za zamisliti da se ostvare, da se dogode, već se razumije kao da se želi reći da je to samo ispričana priča, razumijete? Likovi su neimenovani upravo zato što oni više predstavljaju tipove ljudi nego li konkretno specifične pojedince. Primjer ove vrste je priča o dvojici ljudi, od kojih jedan posjeduje dvije bašte. Sura Kehf, zar ne? Poznato vam je. Jedan je oholi, nezahvalni kafir, koji sumnja u proživljenje, a drugi je skromni, skrušeni vjernik, opominjač. Poučenjaci kažu da je najprije da se taj događaj konkretno nije ni desio. Kao što poslanik sa sredem, spomenut ću vam i podsjetit ću vas na priču koja je vrlo dobro poznata o Teubi, odnosno o Allahovom radovanju Teubi nekoga od nas. Pa je poslanik sa sredem rekao da se Allah obraduje pokajanju nekoga od nas kao što se, kao onaj koji se našao u pustinji, tako da učenjaci kažu da on nije ciljao na čovjeka konkretnog. Već kao da je htio reći kao kada bi se neko našao sa svojom devom, a na njoj mu je sva voda i hrana, a onda ona ode, a onda se on zabrine kao što znamo i onda kad se ona vrati on kaže. Iako ispričano kao da se zaista desilo. To je ovo pod tri priča data kao primjer. Tako da se smatra da se taj događaj sa čovjekom koji se toliko obradovao u povratku njegove deve na kojoj mu je hrana i voda i shvatio da je spašen, jeli, pa povikao u silnom ushićenju, pogrešio i rekao: o Allahu, ti si moj rob, a ja tvoj gospodar, ne do Allah, pogrešivši iz silne ushićenosti i silne radosti, da ta priča nije se desila, već da poslanik sasvim kaže: Allah se raduje te ubi svoga roba kao čovjek koji, u smislu koliko bi se obradovao onaj koji bi. Razumijete? Znači, priča je ispričana zbog pouke, a ne zato što se cilja na specifičnog pojedinca i specifični događaj. Takve su neke kuranske priče. Što se tiče likova kuranskih kazivanja, likova u kuranskim pripovijestima, u kuranskim pričama, vjerovatno ste svi svjesni da ljudi koji pišu romane, koji pišu pripovijetke, pogotovo romane kao duža prozna djela, pa čak i u poeziji, a naročito u prozi, trude se, pisci se trude da što detaljnije riječima opišu fizički izgled svojih likova. Dakle, čovjek kada piše roman, on do detalja ide i jasno riječima doslovce spomene boju kose ili visinu i korpulenciju i građu i da li je njegov lik koga on opisuje bio mršav ili je bio krupan, da li je bio debel, depast ili vitak i tako dalje. Međutim, Kur'an, zanimljivo, ne opisuje fizički izgled svojih likova. Jer su ti detalji zaista nebitni za cilj njegovog kazivanja. Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakvu poentu ni korist. Mudrosti nema u tome da se spominje debljina ili visina određenog lika i boja njegove kose ili nešto slično. Već se spominje nešto što je preče, a to je daje se prikaz karaktera likova. Mada Allah ni tu ne kaže on je bio vrlo čestit, on je bio pošten. Bio je iskren. Spomene on da je neko bio bogobojazan, kao što je primjer nekog poslanika, Ismaila i slično, da se mnogo kajao, neki poslanik je tako. Međutim, znači, nimalo se ne opisuje fizički izgled, ali se kroz dijaloge i kroz postupke daje i tekako životpisni prikaz karaktera glavnih likova. Znači, ne doslovce, on je bio promućuran. Već se to saznaje i prikazuje i zaključuje iz dijaloga i postupka glavnih likova. Pa Ibrahim a.s. ima prilično različite osobine od Musa, Musa alejhiselam, od recimo Jusufa i tako dalje. Zanimljivi su parovi likova unutar porodica. Nekada spomenuti parovi likova unutar porodice. Samo ću vas podsjetiti da Allah subhanahu wa ta'ala nekada spomene oca vjernika sa njegovim sinom nevjernikom. Otac vjernik i sin nevjernik. Kao što je primjer Nuha alejhiselam i njegovog sina, koji je i pored poziva svog oca da se spase, da se ukrca na lađu, ostao, pravio se pametan, ali Allah je htio da on strada sa nevjernicima. Također, za razliku od ovoga, sasvim obrnuto, sin vjernik i otac nevjernik. Kao što je poznato, stanje i situacija Ibrahima alejhiselam i njegovog oca. Također, situacija sasvim suprotna tim dvijema situacijama, da su i otac i sin vjernici, Ibrahim i Ismail alejhiselam. Možda više, meni su u glavi dvije situacije, spomena njih, priče, ne samo spomena njihovog, tek tako nabraja njihovih imena, već kazivanje o njima, jedno kazivanje, kada su u suri Al-Baqare, kada su podizali Kaabu, a drugo kazivanje onda kada je Ibrahim dobio naredbu u snu da zakolje svoga sina Ismaila. Dakle, otac vjernik, sin nevjernik, Nuh i njegov sin, sin vjernika, otac kafir, Ibrahim sa svojim ocem, a otac i sin vjernici, Ibrahim i Ismail. Žena vjernica i muž kafir, Asija i Faraon. Muž vjernik, suprotno, muž vjernik i žena nevjernica, žena kafirka, Nuh i njegova žena, Lut i njegova žena. Brat dobar, kao što malo prije rekao, brat dobar i brat zao, Habil i Kabil. I tako dalje. Također, likovi nose jaku simboliku. Naprimjer, što se tiče lika Faraona, oni koji zastupaju tefsir Išari, govorit ćemo o toj vrsti tefsira, kažu da on, da lik Faraona, predstavlja simbol unutrašnje iskvarenosti, oholosti, želje za prelaženje svake granice u zlu i tako dalje. Dakle, želi da kažu da, naravno, iako je Faraon zaista postojao, da je mudro spominjanje detalja njegovog karaktera, njegovog lika, kažu da je u stvari to da bi on bio simbol unutrašnje iskvarenosti, oholosti, želje za tugijanom, prelaženje granice i tako dalje. Opet tu je, da kažem, ihvansko Meududijevo tumačenje, Ebul Ala el Meududija, govorit ćemo o njemu, tumačenje da on, Faraon, predstavlja političku tiraniju, dok Musa predstavlja pravdu i one koji se bore za islamsku državu. Međutim, učenjaci su rekli da to tumačenje, da to tumačenje Meududijevo, da je Faraon predstavnik političke tiranije, a Musa predstavnik onih koji se bore za islamsku državu, učenjaci su kao prigovor tome rekli da to tumačenje nije odgovorilo na pitanje zašto se onda, kada su Faraon i vojska potopljeni, zašto se onda Musa i Beno Israil nisu okrenuli i vratili u Misr, da tamo odmah uspostave vlast pravde, već su produžili ka svetoj zemlji. Što se tiče vrste kuranskih kazivanja ili priča, vrsta njihovih, prva vrsta je one koje su izdijeljene, koje se javljaju u fragmentima, u, da ne kažem, parčadima, u komadima, iscijepkane, da ne kažem nešto loše, ali, znači, izdijeljene u fragmentima se javljaju, na blic. A ima svrha i razlogi za to. Naprimjer, priča o Musau, alejhiselam, njeni različiti dijelovi se javljaju u oko 30 različitih sura. Događi o Musau, alejhiselam. Priča o Musa a.s. u oko 30 različitih sura. Onaj dio koji se spominje u određenoj suri, usko je vezan, kažu učenjaci, kažu mu fesiri, onaj dio koji se spominje, dio te priče o Musa a.s. koji se spominje u određenoj suri, on je usko vezan za cilj te sure. Što se tiče poenti ovih priča, zašto su iscijepkane ovako, zašto su izdijeljene i javljaju se u fragmentima, nekada je poenta priče upozorenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Fajr od 6. do 14. ajeta: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad?" Zar ne znaš ti šta je uradio gospodar tvoj sa Adom, sa narodom Ad, Irema zatil imad, Irema koji je imao palate sa stubovima, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kakvo ravne nije bilo na zemlji, wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, i Thamud, naroda Thamud, oni koji su klesali svoje pećine i svoje kuće u dolini, wa Fir'auna dhil autad, i Faraona sa stubovima ili ti klinovima, ima objašnjenja oko ovoga da se ne zadržavam, alladhina tagaw fil bilad, oni koji su činili fesad na zemlji, koji su se osilili na zemlji, fa aktharu fiha al-fasad, pa na njoj umnožili nered, فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, pa je gospodar tvoj na njih bič kazne spustio. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, a zaista je tvoj gospodar u zasjedi. Dakle, ovdje, zato što je poenta priče i ove sure upozoravanje, na taj način je samo zato skraćen spomen i ovako ispričana priča o Musau i Faraonu. Cijela priča, gledajte, znači Allah kaže وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ أَلَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَ الْفَسَادِ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. I zaključak za sve te priče, za narod Ada i Semuda i Faraona i Nerabeke Lebil Mirsad. Dakle, u samo četiri ajeta ispričana priča o propasti Faraona. Nekada je poenta priče da utješi i da da podršku. Da utješi muslimane, da utješi čitaoca, da utješi one koji Kur'anom se napajaju i da im da podršku. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zato spominje وَلُوتًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. I Lutu dado smo vlast i mudrost i znanje, وَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِ كَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ. I spasi smo ga od naselja koje je, to jest stanovnike naselja koji su učinili zlo, koji su učinili ružne stvari. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَاسِقِينَ. A oni su zaista bili loš i zao i pokvaren grešnički narod. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا. I uveli smo ga u svoju milost, إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. On je zaista bio dobrih. Dakle, ova priča se priča na ovaj način o Lutu, zato što je cilj ovog konteksta i ove sure da se utješe muslimani, da im se da podrška. Nekada je poenta priče da se naglase stvari koje vjernike razdvajaju, koje odvajaju vjernike od nevjernika, od kafira. Pa u suri Taha Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna kad uhije ilajna enne l'azabe ala men kezebe wa tevella. Nama se zaista objavljuje da će kazna stići, da je kazna nad onim koji kezebe wa tevella, koji ne vjeruje, odnosno poriče istinu i koji se okreće. Kale, femen rabbukuma ja Musa. Pa reče Faraon, a ko je gospodar vaš, vas dvojice o Musa? Reče Musa, gospodar naš je, alladhi a'ta kulle še'in halkahu thumme hada. Onaj koji je dao kulle še'in halkahu, koji je dao svaku stvar, sve što je potrebno onome što je stvorio. Koliko ti je prevo lijepo, gospodar naš je onaj koji je svemu što je stvorio dao ono što mu je, subhanallah, mislim nije toliko doslovce rečeno, ali to je lepota arapskog jezika i koliko to ovdje nije odstupio od značenja i prelijepo je preveo, davajući lepotu ovoga značenja na našem jeziku, a podrobnije je morao da izdetaljiše. Pa je rekao, ovo napomet znam njegov prevod jer je zaista lijep, dakle kaže da je Musa rekao Rabbuna alladhi a'ta kulle shay'in khalqahu thumma hada. Doslovce znači gospodar naš je onaj koji je a'ta, koji je dao kulle shay'in svaku stvar khalqahu svome stvorenju, potom uputio. A koliko ti rekao, gospodar naš je onaj koji je a'ata kulle shay'in khalqahu, koji je onome što je stvorio, svemu što je stvorio, dao sve što mu je potrebno, thumma hada, a potom ga nije rekao uputio, već podučio kako da se time koristi. Jer zaista hidajet, odnosno uputa, nekada je uputa da se koristiš Allahovim blagodatima i da se, jer tako Allah je uputio gavrana da sahrani drugoga, da ga ukopa, Allah je uputio čovjeka kako da se koristi perom, uputio, podučio, a također ga je uputio pa uputa, uputa u cilju, uputa na istinu, opet postoji dvojaka, jedna uputa ka biranju, a druga uputa u tom odabiru. Razumete, jedna uputa da te uputi da biraš dobro i zlo, da ti da razum da te uputi ka tom izboru, a druga da te u tom izboru uputi da odabereš dobro po sebe, da odabereš istinu. Kale, fema balul kununil ula. Reče Faraona, šta je stanje, kako je stanje sa narodima prvim, sa prijašnjim narodima, šta je s njima bilo? Kale, ilmuha inde rabbi fil kitab. Reče Musa, znanje o njima, o tim narodima prvima, je kod gospodara moga u knjizi. La yadhillu rabbi wa la yansa. Kaže Korkut, mom gospodar ništa nije skriveno, wa la yansa, i on ne zaboravlja. La yadhillu, kaže mrivo ne griješi, gospodar moj. Dakle, nekada je poenta, kažem, priče, upozorenje, ovim pričama kuranskim da se upozori ljudi, nekada da se utješe i da im se da podrška, nekada da se naglase stvari koje vjernike odvajaju od kafira. Nakon prve vrste kuranskih kazivanja, kuranskih priča i pripovijesti, da su one prva vrsta, prvi tip izdjeljenih priča koje se javljaju u fragmentima, ima i onih drugih koje nisu, tako da kažem, isjeckane, već su ovlaš, šturo ili ukratko ispričane. Nisu raspodijeljene na mnogo sura, već su na jednom jedinom mjestu i to je to, ali su ukratko ispričane, ima i takvih, dakle. Tada je osvrt na vremenski okvir i prostorni okvir sveden na minimum ili ga uopšte nema, kao što je pričao Zulkarneinu, kratka, i ne možemo shvatiti niti naslutiti iz te priče ni gdje se ni kada se desila. Dakle, Ima takvih primjera. Spomenut ću primjere sažetosti kuranskih kazivanja i njihovog, da ne kažem skraćivanja, a još manje sjeckanja, kao što napisao ovdje, da me bolje razumijete. Znači, nije lijepo da uporedim Allahov govor sa filmom Nedo Allah ili sa nekim romanom, mada ovo što ću reći u romanima nema, napismeno u romanima, vrlo malo ili nikako, ali u filmovima ili ti šta znam serijama ima toga mnogo. Dakle, onog momenta, sjetite se svi, ili neki gledaju filmove i dalje, nadam se one koji su dozvoljeni, neki su nekada gledali sigurno, sigurno ste svi primijetili karakteristiku filmova kada se opisuje neki događaj, neki dijalog, neka scena i onda se želi preletjeti na narednu scenu, ne negdje na drugom kraju grada, svijeta, države, već što se dešava sa tim istim pojedincem. Ali da bi se preskočilo, recimo, jedan lik drugom liku u filmu kaže, reci mu to i to. I on kaže, hoću, siguran budi da ću mu reći. I onda se automatski te sekunde, tako, scena mijenja i gledamo facu onoga koji to sluša od njega i čudi se tome što čuje. Razumijete? Znači, jedan drugom je rekao, zar mu nećeš reći? Ovaj kaže, na primjer, samo eto, ja izmišljam nešto, ali zaista primjeri takvi postoje. I on kaže, na primjer, da, sad idem da mu to kažem. I da ne bi nama prikazivali kako on sad vozi ka njemu, kako kuca, kako otvara vrata, kako mu to saopštava, nema čak ni govora njegovog, reći ću mu to i to. I automatski vidimo onoga drugoga zavaljenog u fotelji kako to sluša i čudi se tome što je čuo. Samo vidimo njegovu reakciju direktno. Znači to što je danas u kinematografiji jedna ljepota izraza ili nešto što je možda da bi zadržalo pažnju ili dinamiku ili uzbuđenje u radnje, to je Allah subhanahu wa ta'ala pre 14 stoljeća stvari poput tih primijenio u njegovoj knjizi. Opet kažem, Allah nek mi oprosti što poredim Kur'an sa filmom, ali zaista govorimo samo sa aspekta kur'anskih kazivanja, pričanja, koji su, lijepo je reći da su toliko slikoviti kao da gledaš film. Samo sa tog aspekta poredim sa filmom. Filmovi su često grešni, zabludnički, zalantavaju, oduzimaju vreme, ništa se korisno iz njih ne može saznati. Ako se nešto i sazna, uz dosta istine bude dosta laži, grijeha i ružnih scena i tako dalje. Bude gubljenje vremena, ta poenta se može izvući u životu za mnogo manje nego što je sat i po i dva blejanja u ekran. Ali kažem, kad se kaže kao da gledaš film, slike se pred tobom nižu, e tako Kur'an priča priče. Spomenut ću vam nekoliko tih primjera sažetosti, odnosno tih skraćivanja, zato sam i rekao skraćivanje ili sjeckanja. Ovo je, da budem iskren, mimo svega ovoga što naravno vadim iz knjiga Ulumul Kur'ana, ovo je neka moja, nešto sam sam davno primijetio, a sjetio se tih detalja i ovdje ću vam prikazati više iz moje glave nego iz knjige. One momente tog skraćivanja ili sjeckanja obilježio sam znakom poput munje koji vidite ovdje, razumijete? Znači to su ti momenti, gledajte. Vi dobro znate priču o Jusufu alejhiselam. Pao je tamnice i došla su dva čovjeka i ispričala mu svoja dva sna i on im ih protumačio. I onda je zamolio jednoga od njih, onoga za koga je predvidio da će se spasiti i da će služiti svoga gospodara, odnosno vlasnika ili ti kralja, vladara, služiti ga, pojiti ga vinom, sjediti mu grožđe. On mu je rekao, sjeti se mene kod svog gospodara, odnosno kad budeš otišao i budeš ugledan kod vladara, sjeti se mene koji sam ovdje tako nepravedno zatvoren. A onaj ga je zaboravio i kaže, čitam samo prevod jer je zaista malo duža priča, poenta je ova mjesta gdje je znak munje. Poslušajte molim vas. Kaže, i tada posle toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio i reče, ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite. Čovjek se nalazi u sviti svoga vladara. I tamo čuje da je vladar sanjao san, sedam mršavih krava pojede sedam debelih i razumijete sedam klasova i kako je opisan san koji ne mogu da protumače ljudi koji su vračevi, koji su sihirbazi, koji su mađioničari, koji tumače snove i čovjek se sjetio Jusufa u zatvoru i kaže njima na dvoru ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite. Sljedeći ajet, Jusufe o prijatelju protumači nam šta znači. Dakle, nema momenta da mu je rekao vladar važi, a što, gdje da te pošaljemo, kod koga, gdje je taj čovjek, pa dobro, hajde, odi, pa on odlazi, pa dolazi pred njega, pa mu već direktno. Znači, s momenta kada on na dvoru kaže, ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite, on je već pred Jusufom i kaže, Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači, sedam mršavih krava pojede sedam debelih i tako dalje. Nadam se da me razumete. Nakon što mu pogledajte u sljedećih tri ajeta, Jusuf a.s. njemu tu dok sjede, Jusuf mu tumači i kaže mu, nakon što je slušao o čemu se radi, kaže, sijat ćete sedam godina uzastupno, pa ono što požanjete u klasu ostavite osim malo što ćete jesti i tako dalje, kaže na kraju, zatim će poslije toga doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti. Munja, kaže, i vlada reče dovedite mi ga. Razumijete, šta se desilo? Znači, gore je on na dvoru rekao, čovjek je na dvoru rekao, samo me pošaljite. I već je pred Jusufom i govorimo, Jusufe, protumači nam san. On tumači san i nema momenta da se on vraća, da kaže, aha, važi, ja ću dodem sad vladaru, reći ću mu. Pa da kaže, Allah, otišao je pred vladara i rekao mu, pa kada je vladar čuo, ne. Već nakon kraja riječi Jusuf a.s. na bosanskom, u kojoj će ljudima kiši obilju biti i koje će cijediti, i vladar reče, dovedite mi ga. Znači već je čovjek je otišao, prenio to Jusufovo tumačenje vladaru, vladaru se to svidjelo i on kaže dovedite mi ga. Sljedeći ajet, vladar reče dovedite mi ga. I kad Jusufu izaslanik dođe, on reče vrati se gospodaru svom, upitaj ga šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale. Vlasnik moj dobro zna spletke njihove. Znači čovjek je došao pred Jusufa da ga izvede iz zatvora, da ga vladar počasti, da ga imenuje za svoga namjesnika, za svoga ministra i slično. Jusuf ne želi da izađe iz zatvora i kaže šta je bilo s onim ženama, moj vlasnik dobro zna spletke njihove. Sljedeći ajet, šta se dogodilo kad se Jusufa na grijeh navraćala, upita vladar. Šta se desilo, zašto gdje mama munja koju sam nacrtao, to je ta... To sjeckanje, taj prelazak sa scene na scenu, nakon što je Jusuf rekao, u smislu neću izaći dok se situacija ne razjasni, očigledno, onaj koji je došao da ga obraduje, da ga oslobodi, da ga izvede iz zatvora, se okrenuo, shvatio da Jusuf ne želi izaći, shvatio da želi da se raspita, da se stvar raščisti, otišao pred vladara, ispričao mu tu svu priču, pa je vladar sazvao sve te žene i onda pita ih direktno šta se dogodilo kad ste Jusufa na greh navraćale. Razumijete? Ili sljedeća priča iz sure, još dva primjera, sura Taha, sura Taha, 47, 48 i 9 ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ovo su ajeti koje sam malo prije proučio, znači zbog druge poente, evo i na našem jeziku, dakle ajeti ponovo, Allah kaže, idite vas dvojica ka njemu, ka faraonu, recite, mi smo poslanici gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama, nemoj ih mučiti, donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, neke selam na onoga koji pravi put slijedi, nama se objavljuje da će sigurno stići kazanog ako ne povjeruje glavu okrene, to Allah kaže, razumijete, Allah kaže Musau i Harunu, idite ka njemu i recite mu sve ovo. Recite mu da ste vi poslanici, da pusti Beno Israil, da ste mu donali dokaz, reci nama se objavljuje to i to, i onda evo munja, to jest, oni još slušaju Allahove riječi, što im kaže da kažu faraonu, i onda, pa ko je gospodar vaš, o Musa. Allah je završio svoj govor, svoju naredbu i uputu njima, oni su naravno rekli, čujemo i pokoravamo se, ili nešto u tom smislu, pa su tek otišli kod faraona, pa su mu sve to rekli, da bi on rekao, a ko je gospodar vaš? Jer oni kažu, donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, mi smo poslanici gospodara tvoga, ko je gospodar vašo Musa? Razumijete, to je definitivno i tekako dosta toga namjerno preskočeno da bi se stvar ubrzala, da bi se rječitost postigla, da bi se scena lijepom prikazala, da bi se dobilo na živopisnosti, da bi bilo ljepote u izražaju i da bi bilo zanimljivije i tako da bi postojala ta dinamika i tako dalje. Ili ti u suri Naml, 28. 29. ajetu, poznato li tako Sulejman, ali i selam želi da neko odnese njegovo pismo. Veliki si kraljici sebe i kaže, vidjet ćemo, reče Sulejman, da li govoriš istinu ili ne, kaže Hudhudu, pupavcu kaže, odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogleda šta će jedni drugima reći. Kaže munja, ja sam tako nacrtao, je li tako? Kaže, o velikaši, reče, ona meni je dostavljeno jedno poštovanje vrijedno pismo od Sulejmana i glasi Bismillahirrahmanirrahim. Dakle, Sulejman u svome dvoru kaže pupavcu, vrsti ptice Hudhudu, kaže mu ponesi to i vidi šta će reći. Sljedeći ajet, odmah nakon toga, ona se obraća i kaže dostavljeno mi je pismo, šta da se radi. Znači, nema momenta da on kaže, aha, važi, ponijeću ga, pa on odlazi, pa ga baca, oni ga uzimaju, ona ga čita, čudi se, plaši se, saziva vijeće i progovara im to. Razumijete, to je baš scenski prikaz kao u filmu. Ali ovo kažem samo hvaleći to, a ne do Allah, ponižavajući Allahov govor, upoređujući ga sa filmovima današnjice. Što se tiče vremenskog okvira, kuranskih kazivanja, priča, vremenskog okvira, učenjaci kažu da je vrijeme u Kur'anu od četiri glavne vrste. Od četiri vrste. Vrijeme koje je određeno kretanjem u svemiru. Dakle, to je ono vrijeme koje mi poznajemo, u kome mi živimo. Vrijeme te i te godine, odnosno sati, dani, godine, ovo, da kažem tako, mogu tako reći, normalno vrijeme koje mi znamo. To je kuransko kazivanje vrijeme koje zaista dan je dan, pet dana, sedam dana. Vrijeme prije stvaranja sistema kretanja u svemiru, to je stvaranje nebesa i zemlje za šest dana, učinjaci kažu nisu to dani od po 24 sata, razumijete? Znači nisu to dani od pre četvrte. Koje je vrijeme određeno kretanjem u svemiru, ovo prvo, to su volebitu fi kehvihim salafe mi'eti sinine vazdadu tisa. Boravili su u svojoj pećini 300 godina i dodali su još 9, 309 godina. To su tih pravih 309 godina, lunarnih, odnosno 300 solarnih, kako smo objašnjavali, ali to su te, jel tako, godine koje mi brojimo, 300 ili 309 godina. To su 1050 godina Nuhovog boravka, pozivanja svog naroda. To su današnjih naših 950 godina. Međutim, vrijeme prije stvaranja sistema kretanja u svemiru, prije nego što je se desile stvari od kojih će zavisiti sati, dani, godine naše, stvaranje nebesa i zemlje za 6 dana, to nisu dani naši doslovce po 24 sata. Također, treće vrijeme nakon kraja vremena, to jest vrijeme nakon sudnjeg dana. Vrijeme nakon što sudnji dan nastupi, kada ponovo neće više važiti 24 sata dan i 7 dana nedjelja i 4 i nešto više od toga nedjelje, jednako jedan mjesec i slično. I subjektivno i psihološko vrijeme, to jest ono što se nekome čini da je prošlo od vremena, kao što stoji u suri Mu'minun 112. 113. ajetu, koliko ste godina na zemlji proveli, upitaće on, proveli smo samo dan ili dio dana. Ljudi na sudnjem danu. Ili ti, dan ili dio dana, rekao je Uzeir, govor njegovu suri Bekare, 259. ajetu, kada ga Allah pita, kem lebist, koliko si boravio? Pa on rekao, lebistu, jevmen eo ba'da jevm, bio sam dan ili dio dana, ili ashabul kehf, koji su smatrali da su boravili samo dio dana, a boravili su Uzeir 100 godina, a ashabul kehf 309 godina. Dakle, ovo je to subjektivno ili psihološko vrijeme. Prvo, naše vrijeme, kako ga mi znamo, drugo, prije stvaranja ili u toku stvaranja, prije utemeljivanja ovog našeg vremena, kako ga računamo, treće, nakon sudnjeg dana, i četvrto, subjektivno, da kažem, nerealno psihološko vrijeme, kako se nekome čini da je prošlo. Dakle, to je vremenski okvir kuranskih kazivanja priča, vrijeme u Kuranu. Što se tiče geografskog okvira, odnosno kuranskog tretmana, lokacija ili mjesta, također nekoliko, konkretno tri vrste takvih mjesta. Jedno je mjesto spomenuto po imenu i mjesto i danas poznato i tako se zove, kao što je Allah kad spominje Mesjidul Haram ili Bejtul Atik ili spominje Mesjidul Aksa i spominje Medinu ili Jefrib ili Misr ili nešto slično. Nakon toga mjesto koje je spomenuto po imenu, ali danas nije sigurna njegova lokacija. Ljudi nisu sigurni koja je njegova lokacija toga mjesta, kao što je planina Džudi, gdje je pristala Nuhova lađa. Neki tvrde da je to jedan dio Turske, ali ipak je to diskutabilno. Znači, spomenuto je mjesto po imenu, ali nije sigurna lokacija. Ili treća vrsta kuranskih kazivanja, s obzirom na geografski okvir, na tretman lokacije i mjesta, da priča bude ispričana bez ukazivanja na lokaciju. Kao što su tri poslanika u suri Yasin, dvojica pa Allah pojačao trećim, ili Ashabul Uhdud iz suri Al-Buruđ, priča o Zulkarneinu, ili Ashabul Kehf i tako dalje. I spomenuću još i ovu temu, mjesto dešavanja kuranskih kazivanja. Dakle, ovo je kakve su vrste mjesta, dakle, gdje se dešavaju kuranske priče. Nekad se zna da se kuranska priča dešava u određenom mjestu i to mjesto i danas se zna po tim imenom i poznato je. Nekada se spomene po imenu, ali ne zna se gdje je danas. Nekad se priča, a ne zna se njena lokacija. Lokacija dešavanja. Međutim, koja su ta mjesta konkretno dešavanja kuranskih kazivanja priča? Kaže se da je srce u Mekki, to jest da se najviše tema i priča i dešavanja vrti oko Mekke, u Mekki oko nje, Mesjidul Haram, Kaaba, Safa, Merva, Arafat, Meš'aril Haram i tako dalje, da su to također mjesta bitaka, naravno Bedr, Uhud, Hunain koji se spominju, Tebuk, pohod na Tebuk i tako dalje, a kažu da se većina ostatka kuranskih priča dešava u radijusu ili opsegu ili u okrugu od oko 1500 km, možemo reći 1000 milja, iako stoji ovakav neki podatak, jer je 1000 milja, 1600 otprilike kilometara, oko 1500 km oko Mekke. Dakle, Arabsko poluostrovo, Palestina, Misr i tako dalje. I naravno ima i nepoznatih lokacija sa naznakama da su to udaljena mjesta. Mjesto gdje sunce zalazi, mjesto gdje sunce izlazi, mjesto između dvije planine, dva brijega, Zulkarnein i tako dalje. Ovo je bilo ono što smo pripremili za večeras. I ovim smo objedinili govor o temama koje su na ekranu. Ostaje nam samo an-nasih wal-mansuh, to jest ono što derogira, dokida, zamjenjuje, i ono što je dokinuto, zamijenjeno ili derogirano. Ostaje nam govor o tome, a onda govor o metodologiji tefsira i tefsirima. Molim Allaha tebareke ve taala da primi od nas, da nas poduči, da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi, da nas uvede u džennet, ويقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.